จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2550เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งสำหรับชาวไทยเพราะเป็นวันแรกเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นคุณแม่แทนบรรดาคุณแม่ของพวกเราทั้งหลายวันนี้เราจึงได้ใช้วันแม่นี้มาทำสิ่งที่ดีให้กับคุณแม่และให้กับตัวเราเองด้วยการรำลึกถึงบุญคุณอันประเสริฐของคุณแม่และคุณพ่อท่านเป็นผู้ที่ให้กำเนิดกับเราชีวิตของเราเกิดมาได้เพราะท่านเป็นผู้ให้เราถ้าไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ก็ไม่มีตัวเราเราจะไม่มีที่เกิดดังนั้นพระคุณของคุณพ่อกับคุณแม่สำหรับเราจึงยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งกว่าน้ำในทะเลน้ำในมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าท้องฟ้าเราจึงไม่ควรที่จะลืมถึงพระคุณอันนี้อย่างนี้วิธีที่จะทำให้เราไม่ลืมก็คือเราต้องกราบคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกวันเมื่อกราบแล้วเราก็ต้องรำลึกถึงพระคุณของท่านด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันเราจะไม่ลืมถ้าเราไม่ทำเราก็จะมีโอกาสลืมได้เพราะใจของเราต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายในแต่ละวันเมื่อมีเรื่องต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ก็จะถูกกลบไปถูกลบหายไปได้แต่ถ้าเรารำลึกถึงท่านอยู่ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นท่านสอนเราตื่นเช้าขึ้นมาจากพระแล้วก็จากคุณพ่อคุณแม่ด้วยตอนก่อนนอนก็เช่นเดียวกันกราบพระแล้วก็ให้กราบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รำลึกเสมอว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีตัวเราถ้าเราทำอย่างนี้อยู่แล้วอยู่เป็นประจำแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ลืมพระคุณของคุณพ่อคุณแม่เราจะมีความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นเหมือนเมล็ดแห่งความดีงามทั้งหลายก็เราจะดีได้จะยิ่งใหญ่ได้จะเริ่มได้จะสูงได้ก็ต้องเกิดจากพลังแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เองถ้าเราไม่มีความกตัญญูกตเวทีแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะเจริญจะสูงจะประเสริฐได้จึงขอให้เราจงรำลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอเมื่อรำลึกแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของลูกให้ดีเช่นให้ความเคารพเทิดทูนให้ความเชื่อฟังเวลาที่ท่านพูดอะไรทรงขอให้คิดว่าเป็นเหมือนกำลังฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอรหันต์เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นเหมือนพระอรหันต์ของลูกๆไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะพูดอะไรฟังแล้วจะถูกอกถูกใจหรือไม่ก็ตามขอให้เราฟังด้วยความสงบอย่าไปโต้เถียงในสิ่งที่ท่านสอนที่ท่านพูดถึงแม้ถ้าท่านพูดในสิ่งที่ไม่ถูกก็ไม่ใช่ฐานะของเราที่จะไปเข้าเถียงกับคุณพ่อคุณแ เราเป็นผู้รับโดยถ่ายเดียวเรารับร่างกายนี้มาแล้วเราก็ต้องรับคำสอนของท่านด้วยแล้วอีกหน่อยต่อไปเวลาท่านจากโลกนี้ไปเราก็รับมรดกจากท่านอีกดังนั้นเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปโต้เถียงในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดสั่งสอนเราขอให้เราฟังแล้วนำมาพิจารณาด้วยปัญญาถ้าสิ่งที่ท่านสอนไม่ถูกตามหลักธรรมก็ขอให้เราลืมไปเสียก็แล้วกันเราต้องวางรับว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่ย่อมมีความหลงย่อมมีความเห็นผิดเป็นชอบได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ท่านพูดออกมาถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ผิดก็ตามแต่ออกมาด้วยจิตเมตตากรุณามีความปรารถนาดีต่อลูกอยากจะให้ลูกมีความสุขมีความเจริญดังนั้นถ้าเราเป็นลูกที่มีสติปัญญาสูงกว่าพ่อกับแม่เราก็จะแยกแยะได้ว่าสิ่งที่ท่านสอนเรานั้นถูกหรือไม่อย่างไรถ้าถูกเราก็น้อมเอามาปฏิบัติถ้าผิดเราก็ปล่อยให้ผ่านไปได้ไม่ต้องกังวลเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีความปรารถนาที่อยากจะให้เราทำอะไรที่ผิดแล้วจะเกิดโทษกับเราเพียงแต่ท่านอาจจะมองไม่เห็นก็ได้เช่นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงมีสติปัญญาสูงกว่าพระราชบิดาพระราชบิดาก็มีความปรารถนาดีกับพระพุทธเจ้าอยากจะให้พระพุทธเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์ตามที่โหรได้พยากรณ์ไว้ในตอนที่ทรงประสูติมาใหม่ๆแต่เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญบุญบารมีเพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือกว่าการเป็นพระมหากษัตริย์ติดหลายล้านเท่าด้วยกันพระพุทธเจ้าจึงไม่สามารถปฏิบัติตามที่พระราชบิดามีความปรารถนาให้ปฏิบัติได้คือให้อยู่ในพระราชวังและให้รับพระราชมรดกต่อจากพระราชบิดาแต่ทรงสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชแต่การออกบวชนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรเป็นสิ่งที่ดีกว่าการอยู่เป็นกษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิเสียอีกเพราะการเป็นปุถุชนเขานั้นย่อมต้องมีการกระทำผิดศีลเป็นธรรมดายิ่งเป็นกษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิเมื่อเวลาที่จะต้องทำสงครามก็จะต้องมีการฆ่ากันพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระปัญญาสูงกว่าพระราชบิดาจึงเห็นว่าการเป็นพระมหาจักรพรรดิไม่ได้เป็นทางที่จะทำให้ประเสริฐไม่ได้ทำให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่นักบวชเท่านั้นผู้ทรงศีลที่จะสามารถปฏิบัติตนให้เลิศให้ประเสริฐได้เพราะผู้ทรงศีลย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองย่อมที่จะทำแต่ประโยชน์ให้กับผู้อื่นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระราชบิดาทำให้พระราชบิดาต้องมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากตอนที่ทรงเสด็จหนีออกจากพระราชวังเพื่อไปผนวชไปเป็นนักบวชแต่หลังจากที่ได้บำเพ็ญเพียรถึง6ปีแล้วจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กลับมาโปรดพระราชบิดาและวงศาคณาญาติทั้งหลายให้ มีดวงตาเห็นธรรมได้มีโอกาสที่จะบำเพ็ญตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ซึ่งไม่มีใครจะทำให้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกและหลังจากนั้นก็จะมีพระอรหันตสาวกที่จะทำหน้าที่แทนต่อดังนั้นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่สั่งสอนให้เราทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องทำตามหรือถ้าเราเห็นว่าการออกบวชนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าการอยู่เป็นคฤหัสถ์ถึงแม้คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เราอยู่กับท่านเพื่อรับมรดกรับสิ่งต่างๆที่ท่านมีอยู่เช่นบริษัทกิจกรรมการค้าต่างๆให้เราได้รับช่วงทำต่อจากท่านแต่ถ้าเราเห็นว่าการกระทำแบบนี้ไม่ได้พาให้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงไม่ได้พาให้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเรามีความปรารถนาที่จะออกบวชเราก็ทำได้ถึงแม้จะไม่เป็นไปตามความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ก็ตามเช่นมีเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีเศรษฐีมีลูกชายอยู่คนหนึ่งพ่อแม่ก็หวังว่าจะมอบทรัพย์สมบัติข้าวของต่างๆให้กับลูกหลังจากที่ตนตายไปแล้วแต่ลูกกลับมีจิตศรัทธาที่อยากจะออกบวชตามพระพุทธเจ้าก็ขออนุญาตบวชแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อนุญาตลูกชายก็เลยอดอาหารไม่รับประทานอาหารถ้าไม่ได้บวชก็จะยอมตายจากการที่ไม่ได้รับประทานอาหารตอนต้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไปขอร้องเพื่อนๆของลูกให้มากล่อมให้เปลี่ยนใจแต่เพื่อนๆมากล่อมอย่างไรก็เปลี่ยนใจลูกชายไม่ได้เพราะมีความแน่วแน่ต่อการออกบวชจนในที่สุดพ่อแม่ก็ต้องยอมอนุญาตให้ลูกชายได้ออกบวชเพราะสิ่งที่ลูกชายทำนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรเพียงแต่ไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนาของคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองแต่กลับจะเป็นการดีเสียอีกเพราะเมื่อลูกชายได้บวชและได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะได้เป็นที่พึ่งของคุณพ่อคุณแม่ต่อไปเช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงช่วยให้พระราชบิดาและพระราชมารดาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดพระราชบิดาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์7วันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตไปส่วนพระราชมารดาถึงแม้จะได้สวรรคตไปตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประสูติแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงส่งจิตของพระองค์ไปค้นหาพระราชมารดาที่เกิดอยู่ในสวรรค์จนได้พบและได้อบรมสั่งสอนพระราชมารดาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปผู้ใดที่ยังไม่ได้บรรลุตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปยังมีสิทธิ์ที่จะต้องไปเกิดในอบายคือไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเนื่องจากบาปกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตแต่ถ้าได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วจะไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายอีกต่อไปและจะมีภพชาติเหลือเพียงไม่เกิน7ชาติก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้สิ้นสุดได้ถึงที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด นี่คือสิ่งที่นักบวชในพระพุทธศาสนาจะสามารถสอนให้ผู้อื่นบำเพ็ญและบรรลุได้ดังนั้นการบวชจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณพ่อคุณแม่มีลูกไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายมีความปรารถนาที่จะออกบวชก็ควรจะอนุโมทนาอย่าไปขัดขวางอย่าไปเสียใจเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของที่เกิดจากการบวชนี้มีคุณค่ากว่าสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เราจะสามารถมอบให้กับลูกของเราได้และจะเป็นสิ่งที่ลูกจะสามารถตอบแทนให้กับพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างดีที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาอย่างดีขนาดไหนก็ตามกระดานท่านไว้บนบ่าบนไหล่ทั้งสองข้างให้ท่านได้ขับถ่ายรถตัวของเราของลูกเองไปมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทดแทนบุญคุณให้ได้หมดเลยก็คือการทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นอยู่กับพระพุทธรัตนตรัยเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นอยู่กับการทำบุญให้ทานเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นต่อการรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมนี่แหละคือสิ่งที่ลูกจะสามารถให้กับบิดามารดาได้ดังนั้นจึงขอให้เราจงให้ความสำคัญต่อพระคุณของคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอพยายามกราบท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือไม่ได้อยู่ต่อหน้าก็ตามถึงแม้ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเราก็กราบท่านได้เราสามารถรำลึกถึงท่านได้เพราะการกราบท่านนี้ไม่ได้หวังที่จะเอาหน้าเอาตาจากการที่กราบท่านแต่เป็นอุบายสอนให้เรารำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดามารดาเพื่อเราจะได้ไม่ลืมและจะได้ตอบแทนคุณในเวลาที่เราสามารถที่จะทำได้ถ้าอยู่ด้วยกันก็คอยรับใช้ท่านคอยดูแลท่านคอยช่วยเหลือท่านให้ความเคารพและให้ความเชื่อฟังกับท่านถ้าท่านตายจากเราไปแล้วก็ให้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปเผื่อท่านยังมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยบุญกุศลนี้ท่านจะได้มีบุญจากเราเพื่อท่านจะได้เดินทางไปเกิดในภพต่อไปได้นี่คือเรื่องของความกตัญญูกตเวทีที่เป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นคนดีที่จะเป็นคนที่มีความน่านับถือต้องมีความกตัญญูกตเวทีไม่ต้องอายถึงแม้พ่อแม่ของเราจะยากจนอย่างไรก็ไม่ต้องไปอายเพราะว่าความยากจนนี้ไม่ได้เป็นสิ่งเสียหายอะไรแต่ความอับอายขายหน้ากลัวจะบอกคนอื่นว่าพ่อแม่ของเราเป็นคนยากจนนี่เป็นสิ่งที่เสียหายมากกว่าเพราะว่าสำหรับเราแล้วพ่อแม่นั้นของเราท่านเป็นเหมือนพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ประเสริฐเราควรที่จะกล้าที่จะประกาศให้ใครรู้ได้เสมอว่าเป็นผู้มีพระคุณกับเราเช่นพระสารีบุตรก็ไม่เคยมีความอายเลยที่จะประกาศบอกบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณกับท่านแม้จะเพียงแต่จะให้ข้าวท่านเพียง พักทีเดียวเท่านั้นท่านก็ถือว่าบุคคลนั้นมีบุญคุณกับท่านอย่างยิ่งคือบุคคลนี้เคยใส่บาตรให้พระสาวีบุตรครั้งหนึ่งด้วยข้าวหนึ่งทัพทีและต่อมาก็มีความปรารถนาที่จะออกบวชก็ไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงถามพระสงฆ์ว่ามีใครว่ารู้จักชายคนนี้หรือไม่ก็มีพระสาวีบุตรทรงตอบทูลถวายว่าชายคนนี้เคยจับมาให้หนึ่งทัพพีพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ชายคนนั้นบวชได้นี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ความกตัญญูแม้ถ้าสายบุตรจะเป็นถึงอัครสาวกของพระพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์แต่ก็ยังไม่ลืมบุญคุณกับคนธรรมดาสามัญที่เคยตัดข้าวให้ท่านหนึ่งทัพพีแล้วอะไรกับพ่อแม่ของเราที่มีบุญคุณอย่างมากอย่างยิ่งใหญ่เราทำไมจะต้องไปอับอายขายหน้าใครเราควรที่จะมีความภูมิใจที่จะประกาศให้ทุกคนรู้ว่านี่คือคุณพ่อคุณแม่ของเราและเราจะมีความสุขใจเราจะมีความสบายใจเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเราและจะเป็นฐานที่จะสนับสนุนให้เราได้ทำความดีต่างๆเพิ่มขึ้นไปให้เรามีความสัมมาคารวะให้เรามีความเสียสละให้เรามีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนี่คือธรรมะที่จะพาให้เราได้พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุดเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในอดีตท่านก็เริ่มต้นจากความกตัญญูกตเวทีนี้ลำลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ท่านตนอยู่ในโอวาทของคุณพ่อคุณแม่ให้ประพฤติตนให้เสียหายให้คุณพ่อต้องเสียอกเสียใจต้องทุกข์กังวลใจกับการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วในที่สุดก็จะได้ไปสู่ที่สูงสุดที่จิตของเราจะสามารถไปได้ก็คือสู่พระนิพพานที่เราจะได้รับรางวัลอันประเสริฐคือปรมังสุขขังปรมสุขคือเป็นความสุขที่ไม่มีความเสื่อมคลายเป็นความสุขที่จะอยู่กับใจไปตลอดอนันตกาลนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามีความกตัญญูกตเวทีจึงขอฝากเรื่องความกตัญญูกตเวทีนี้ให้ท่านได้ไปที่นิพพิจารณาเนื่องในวันหน้าแห่งชาตินี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ